Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang dherekaken panjenengan sinau kayektosan pangandikanipun Gusti sameneika sampun dumugi ing serat Kolose bab setunggal. Nggih. Nah, para pamirsa kula suwun panjenengan sampun nyawisaken kitab suci panjenengan lan panjenengan sinau sesarengan kalian kawula wonten ing kahanan ingkang bingah makaten nggih. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kula badhe matur dumateng panjenengan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker, kita sampun nyemak Rasul Paulus anggenipun nepangaken badanipun minangka Rasul Kristus Yesus. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ngadhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula badhe sinau dawuh pangandikanipun Gusti Paduka jebati kawula kanthi Roh Suci Paduka. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula nyuwun berkah Paduka. Haleluya. Amin. Para pamirsa kula sampun matur kula wau bilih kita dumugi bab setunggal serat Kolose ing wanci menika badhe kula dereaken panjenengan nyemak ayat 3 saking serat Kolose bab setunggal. Makaten surau sing pangandikan. Aku tangsa padha saos syukur marang Gusti Allah kang ramane Gusti kita Yesus Kristus lan ora pegat tangsah ndongaake kowe. Kadang kula kita saged sowan langsung dumateng Gusti Allah. Kita mboten perlu mbayar menapa kemawon. Sinten kemawon ingkang wonten ing salebetipun Sang Kristus Yesus gadah wewengan sowan Gusti Allah Sang Rama. Salah satunggal mupangat saking dipun beneraken dening iman inggih menika gadah wewengan kegayutan kalian Gusti Allah lumantar Gusti Yesus Kristus. Tulisan Paulus, ora pegat tangsah ndongake kowe. Panjenengan badhe ngraosaken kangelan ngurutaken nami ingkang badhe dipun dongaaken Paulus lan nambahaken malih kalian tiang-tiang pitados sing Kolose. Paulus tangsah ndongaaken warganing pasamuan. Panjenengan kados pundi? Menapa panjenengan iki tangsah ndongaaken sedherek-sedherek panjenengan tunggal pitados sinten kemawon ingkang panjenengan kenal, panjenengan ndongaaken ing pandonga panjenengan. Kula lajengaken ayat sekawan lan gangsal. Awit aku padha krungu bab percayamu ana ing Gusti Kristus Yesus. Mengkonuko bab katresnanmu marang para suci. Kagawa saka pengarep-arep marang apa kang wis ndak gadhangake marang kowe ana ing swarga, mungguh pengarep-arep mau ing sadurunge wis kok rungu saka ing pangandikaning kayekten yaiku Injil. Panjenengan katosaken ing mriki Paulus nggayutaken Trinitas sih rahmat. Mongso kamengker katresnan mongso samenika lan pengajeng-ajeng mongso tembi. Para pamirsa, Paulus badhe meratelaken kekayutan sifat-sifat saya tiang-tiang pitados menika. Tiang-tiang pitados gadah iman dumateng Gusti Allah. Iman alandesan ing kasunyatan sejarah. Iman alandesan ing jaman kepengker. Iman kalandesan ing menopo ingkang tiang pitados pireng sadaringipun. Cobi panjenengan semak menopo ingkang dipun serat Paulus ing pangandikaning kayekten yaiku Injil. Menika nyedhakaken ing isi Injil kayektosan-kayektosan ageng kekayutan Injil sih rahmat Allah. Gusti Allah ngunci kitab ing salib lan panjenenganipun dawuh dumateng kita supados kita pitados dumateng panjenenganipun. Panjenengan dereng saestu-estu mireng Injil saderengipun panjenengan mireng menapa kemawon kangge ingkang dipun pitados. Injil sana satunggalipun ingkang kedah kita tindakaken. Injil nyukani mangertos menapa ingkang Gusti tindakaken kangge panjenengan lan kula inggih menika ingkang dumados kalih ewu taun kepengker. Dadine pracaya iku tukule awit saka pangrungu sarta pangrungu iku merga saka pangandikane Sang Kristus. Rom 11 ayat 17. Iman sanes ateges jumangkah ing salebetipun pepeteng. Iman kalandesan ing kasunyatan-kasunyatan sejarah. Iman leripun pitados dumateng Gusti Allah. Salajengipun dipun pratelakaken makaten kala wau, mangkono uga bab katresnanmu marang para suci. Iman kalandesan ing jaman kepengker nanging katresnan inggih menika kalandesan ing jaman samenika. Iwetah menika mboten mlebet nalar kangge ngageng-agengaken fundamentalisme doktrin kita. Salajengipun nelasaken wekdal kita kalian sederek-sederek kita kangge patus-patus kalepatanipun. Kata sanget tiang-tiang suci ingkang ngidapi-dapi. Ingkang nganggep remeh sederek-sederek pitados ingkang boten gayuh ukuran Injilipun. Lan ingkang boten kapisahkan kados tiang-tiang meniko. Katangkulo jagat boten kasengsem ing jinis kados pundi anya keti meniko. Ingkang dipun kajengaken jagat inggih meniko. Ningali menopo tiang-tiang Kristen resnani satunggalan sanesipun menopo mboten. Inggih lamis menawi nganggep batanipun tiang Kristen. Nanging boten nertahaken katresnan dumateng sederek-sederek. Menawi kita benten pemanggi kalian sederek kita, pramilo kita kita sabar kalian sederek-sederek kita meniko, kita ketandungaken, lan kita ketandresnani sederek-sederek kita. Imut pilih tiang Kristen ningge meniko tiang dosa ingkang dipun wilu jengaken dening sih rahmat. Mboten wonten setunggal tiang kemawon ingkang sampurna ing salebetipun gesang menika. Wonten setunggal sedherek ingkang manggi kula lan piyambakipun maido dumateng salah setunggal pengageng ingkang nganut agami Kristen. Kula ugi mboten sapamanggih kalian samukais perkawis ingkang dipun tindakaken pengageng menika. Nanging Sang Roh Allah ngakem tiang menika kanthi cara ingkang ngidapi-dapi. Selajengipun kula tanggep dumateng sederek menika, menapa panjenengan nate ndongaaken pengageng ingkang nganut agami Kristen menika? Piyambakipun atur wangsulan boten, kula sanjang manut kula saenipun panjenengan ndongaaken pengageng menika. Saketuki panjenengan boten sapamangge ing sawetawis perkawis nanging Sang Roh Allah ngagem piyambakipun. Kadang kula tiang-tiang pitados kula semenika gadah sifat-sifat sae. Tiang-tiang pitados menika gadah iman ingkang kiat dumateng Gusti Allah. Tiang-tiang pitados menika fundamental ing salebetipun keyakinan lan ugi gadah katresnan kangge sederek-sederekipun. Lan Paulus meratelaken bilih tiang-tiang pitados menika gadah pengajeng-ajenging mangsa tembi. Kagawa saka pangarep-arep marang apa kang wis digadhangake marang kowe ana ing swarga. Ing salebetipun setunggal Korintus Paulus ugi nyerat tiga sih rahmat menika nanging piyambakipun adamel sih rahmat menika radi benten. Setunggal Korintus 13 ayat 13 dadine kari telung perkara iki yaiku pracaya pangarep-arep lan katresnan. Nanging kang pinunjul dhewe ing antaraniku yaiku katresnan. Paulus mapanaken pengajeng-ajeng ing urutan kaping kalih lan katresnan ing urutan pungkasan. Kenging menapa awet katresnan inggih menika kantun satunggal-tunggalipun ingkang kantun para pamirsa. Kateng kula. Katresnan inggih menika kangge mangsa tembe panjeleres. Nanging katresnan iki badhe sentosa ing salaminipun. Penting sangat kangge kita miwiti nedahaken katresnan menika wonten ing bumi menika. Inggih to? Mungguh pengarep-arep mau ing saturunge wis karungu saka ing pangandikane kayekten yaiku Injil. Injil menika satunggal-tunggalipun dawuh ingkang dipun kersakaken Gusti Allah supados panjenengan pitados. Panjenengan dipun dawuhi pitados kalian landesan kasunyatan mriki. Gusti Yesus Kristus miyos saking prawan. Panjenenganipun ngawontenaken mukjizat. Panjenenganipun menika Gusti Allah lan manungsa. Panjenenganipun seda ing kajeng salib, dipun kubur lan wungu saking seda. Panjenenganipun mingrat wangsul dhateng kasuwargan. Panjenenganipun ngutus Sang Roh Suci dhateng jagating dinten Pentakosta kangge mbangun gereja lan panjenenganipun lenggah ing sisih kanan Gusti Allah ing wekdal menika. Kalenggahanipun ing mriku nedahaken bilih panebusan kita sampun sempurna. Katenggula kita dipun dawuhi sumindhe dumateng panjenenganipun, panjenenganipun kersa nampi sinten kemawon ingkang sowan dumateng panjenenganipun. Panjenenganipun nindakaken pelatusan ing wekdal menika kanthi dados pantoro kangge kita. Manut kula panjenenganipun ugi gadhah pelatusan sanesipun lan pungkasanipun panjenenganipun badhe wangsul malih dhateng bumi menika. Sedayanipun menika kalebet perangan Injil ingkang mulya. Inggih menika isi Injil kados ingkang dipun pratilaken Paulus menika. Kita lajengaken ayat 6. Kang wis padha kok tampani Injil mau metokake woh lan mekar nrambaing sajagat malayo tekan ing antaramu wiwit ing dina anggonmu krungu lan mengeti temenan marang sih rahmati Gusti Allah. Kadang kula Paulus meratelaken Injil sampun tumugi pasaman Kolose kados Injil menika sampun kawartaken ing saindengipun jagat. Menapa Paulus mbuti toyo meratelaken biling jaman ingkang mligi menika ing wedal Paulus wonten ing pakunjaraning Rom Injil sampun tumugi ing saindengipun jagat. Inggih menika ingkang dipun pratelaken Paulus. Kula pitados saestu menapa ingkang dipun pratelaken Paulus menika? Menapa ingkang dipun pratelaken Paulus mboten ngageng-agengaken satunggalipun lelampahan. Sadangunipun tigang taun Paulus mucalaken Injil ing Efesus dumateng tiang-tiang ingkang wonten ing mriku, ingkang datang saking pundi-pundi laladan kekaisaran Rom. Akibatipun Injil sampun langkung rumiyin dumugi ing Rom dangu saderengipun Paulus dipun beto dateng mriku minangka tawanan. Kadang kula tembung jagat ing mriki inggih menika kosmos, leripun inggih menika kekaisaran Rom jaman semanten. Saben perangan saking jagat ing Rom sampun mireng Injil. Kadang kula para rasul wiwitan menika saweg ngaturaken paseksen, kula radi arasa-rasen ngaturaken kritik menapa kemawon ingkang dipun tindakaken. Ing mriki Paulus meratelaken bilih Injil sampun dumugi ing jagating Rom, Injil metokake woh. Datang pundi kemawon Injil dipun wartosaken sampun temtu badhe ngasilaken woh. Paulus meratelaken kados mangkaten lan menika panjileres. Katang kula kedah kula akeni menawi iman kula ringkih ing wedal kula sami wiwiti program radio. Kula mutusaken martosaken pangandikanipun Gusti nanging jujur kemawon kula kados-kados kejlungup lan ningali bilih menapa ingkang kula tindakaken menika gagal sanget. Ingkang dados sanget kaget kula inggih menika Gusti Allah berkahi pangandikanipun. Kula saestu kaget. Kula gadah pikiran menawi Gusti badhe ngujiwani manah kula. Kasunyatanipun boten. Panjenenganipun paring pangandikan menawi panjenenganipun badhe berkahi pangandikanipun. Lan kita saged ngendelaken panjenenganipun ing perkawis menika. Injil mau metokake woh lan mekar nyerambaing sajagat malayu tekaning antaranmu wiwiting dina anggonmu krungu lan mangerti temenan marang sih rahmate Gusti Allah. Katenggula ing wiwitanipun peladosan menika dipun wiwiti kanthi karinggian. Nanging Gusti Allah berkahi pangandikanipun. Kula mboten namung pitados dumateng pangandikan menika, nanging kula ugi mangertos babagan pangandikan menika. Kula malah mboten kepengin debat perkawis menika kalian sinten kemawon. Wonten satunggal dere manggi kula, Pak, kula mboten pitados pilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Kula nyuwun pirsa, kados pun mboten pitados. Dia menika atur bangsulan, mboten pitados. Menapa panjenengan badhe nyilai supados saged nyakinaken kula? Kula mangsuli mboten. Piyambakipun tanggut malih. King menapa mboten? Kula kedah maratelaken. Awit kula mangertos menawi kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Kula mboten namung pitados dumateng kitab suci menika pangandikanipun Gusti, nanging panci kawula mangertos bilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Kateng kula menika sami kalian salah setunggal dherek ingkang manggi kula, Pak, kula gadah kekajengan diskusi kalian panjenengan. Kegayutan menapa panjenengan tresnani istri utawi mboten? Kula saged nyukani sawetas landhesan ingkang badhe ngasilaken menapa panjenengan tresnani istri panjenengan menapa mboten? Lajeng tiyang menika ngaturaken keterangan panjang ingkang hasil pungkasanipun kula kalebet jinis tiyang ingkang mboten tresnani istri kula. Nah, ing mriki kula nyukari jawaban dumateng sedherek menika panjenengan pirsa bilih kula tresnani istri kula. Jawaban kula menika inggih kados ingkang kula mangertos sing malah kula. Kula mboten perlu sedaya landhesan ingkang kiat, pengalaman, kelantipan lan lamung dipun mangertos saperangan tiyang. Wonten perkawis-perkawis ingkang kita mangertos mangkaten kemawon. Aku tresna bojoku ora perlu dinggo nganggo angket samuka wis jawali sok kliru. Gitu. Lan kadang kula. Kita ketahipun mboten ngejaraken menapa ingkang mboten kita mangertos, ngrisak menapa ingkang kita mangertos. Menika penting kangge dipun katosaken. Paulus meratelaken bilih Injil badhe ngasilaken woh. Inggih menika keyakinan ngiram-iramaken ingkang saged kita gadai. Ayat 7. Sakabehiku mau sumurupmu saka Epafras kancaku lelati kang dak tresnani kang tumraping kowe dadi peladose Gusti Kristus kang setya. Kateng kula katingalipun Epafras inggih menika pemimpin utawi pendeta ing gereja Kolose. Paulus nyebat Epafras, kancaku lelati kang dak tresnani. Menapa nate panjenengan katosaken kados menapa sumanaipun Paulus sing wedal ngrembak bab abdi-abdi Gusti sanes. Paulus tangsa saged meratelaken ingkang sae kegayutan tiang-tiang ingkang martosaken pangandikanipun Gusti. Nanging wedal piyambakipun kepanggih kalian tiang duroko, piyambakipun nasikep kados dene Gusti ingkang dipun kajengaken piyambakipun saestu-estu mlejeti kadurakan menika ing medal piyambakipun mangertos kadurakanipun tiang menika. Gusti Yesus saestu kebak sih kawelasan dumateng tiang-tiang dosa. Wonten satunggal wanita ingkang kacepeng nindakaken zina lan alandesan paugeran ing jaman semanten kedah dipun benturi selo ngantos pecah. Nanging panjenengan gatosaken kados menapa saenipun Gusti dumateng wanita menika? Semak Yohanes 8 ayat 1-11. Ugi wonten tiang Farisi ingkang gumungung naminipun Nikodemus ingkang suwan Gusti Yesus lan ngaturaken pujian dumateng panjenenganipun. Rabi, kawula sami sumerep pilih rawuh panjenengan dados guru menika kautus dening Gusti Allah. Panjenengan saged semak Yohanes 3 ayat 2. Jawabanipun inggih menika kawula golongan Farisi sami sumerep. Kadang kula inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang kita mangertos. Gusti Yesus ingkang lembah lansai ngandhapaken ukuranipun. Ewata Gusti sampun rampung ngurusi Nikodemus. Nikodemus dados tiang ingkang sederhana. Nikodemus dangu nyobi dados tiang nanging piyambakipun mboten sanes namung robot agami ingkang nglampahaken maneka warni upacara agami. Gusti Yesus nuntun ngasoraken badanipun ing papan samestipun lajeng nyuwun pirsa kados pundhita perkawis menika saged dumados. Salajengipun Gusti Yesus ndawi ningali salib kados menapa saenipun panjenenganipun ing wekdal ngurusi tiyang kados Nikodemus menika. Iyo dhewe iku kang martani aku bab katresnanmu ana ing patunggalane Roh, nggih ayat 8. Iyo dhewe iku kang martani aku bab katresnanmu ana ing patunggalane Roh, kadang kula. Kita mboten badhe manggihaken perkawis ingkang wonten gegayutanipun ingkang menetaken babagan Sang Roh Suci ing serat kentunan menika, nanging Paulus nyetaken dumateng tiang-tiang pitados ing Kolose, bilih tiang-tiang ing Kolose mboten saged netahaken katresnan menika menawi mboten awit pakaryanipun Sang Roh Suci. Dumateng pesaman Galatia kemawon Paulus nerat bilih wah Roh Suci inggih menika katresnan. Ing salebetipun serat kentunan menika piyambakipun boten badhe mikiraken gagasan menika. Panjenenganipun menggaliaken perkawis-perkawis kegayutan Sang Kristus lan badhe netaken dumateng kita inggih menika pakaryan penting Sang Roh Suci. Kadang kula ing salebetipun perangan salajengipun kita badhe sinau donga Paulus kangge pesaman Kolose. Menika satunggalipun salah setunggal donga ngidapi-dapi ing salebetipun kitab suci. Menika satunggalipun donga ingkang manut kula kenging ngantos sing dasar lan badhe sanget mitulungi kangge kita ngatosaken menapa ingkang dipun dongaaken Paulus. Ingkang tutut manah para pamirsa jaman samangika kita mangiaken tiang-tiang ingkang ndedonga kangge perkawis-perkawis menika. Paulus nyatakaken menawi kita sampun gadah perkawis-perkawis menika. Menapa panjenengan mangertos panjenengan menawi Gusti Allah sampun paring jawaban panyuwun menika kangge sedaya tiang. Gusti Allah sampun ngapunten sedaya panerah kita. Kita dipun suciaken dening Rah Sang Kristus. Panjenenganipun sampun mindahaken kita saking kerajaan pepeteng dateng ing salebetipun kerajaan putranipun ingkang kinasih. Panjenenganipun ngecap kita kalian Sang Roh Sucinipun. Semono iku menawa Roh ing Allah pancen dedalem ana ing kowe, nanging sing sapa ora kadunungan Roh Sang Kristus iku dudu kagungane Sang Kristus. Rumbolu ayat 9. Panjenenganipun sampun milu jengaken kita selaminipun saking wedal kawitan pindah kita pitados Injil. Awit saking menika langkung cocok menawi kita ngaturaken panuwun lan ngluhuraken panjenenganipun atas samukawis perkawis menika tinimbang nyuwun dumateng Gusti menapa ingkang sampun kita gadai. Tinimbang kita ndedonga Gusti kula suwun supados paduka langkung sae kita ndedonga kawula ngaturaken panuwun dumateng paduka atas samukawis perkawis ingkang paduka tindakaken. Kateng kula ing mriki kita mlebet ing salebetipun donga ingkang ngidapi-dapi ingkang dipunaturaken dening Paulus ingkang kawitan pindah. Paulus badhe adama sawetawis panyuwun salajengipun piyambakipun badhe ngaturaken panuwun dumateng Gusti atas samukawis ingkang sampun dipun tindakaken kangge kita. Ayat 9. Margo saka iku wiwit aku oleh pawarta mau ora pegat anggon kundungake kowe kang ndak suwun supaya kowe keparingan sakabeng kawicaksanan lan kawruh kasukman kanggo nyumurupi bab karsane pangeran kang kalawan sampurno. Katenggula perkawis kawitan ingkang dipuntungaken Paulus inggih menika supados tiyang pitados Kolose nampani samekais pangertosan. Basa Yunaninipun inggih menika epignosis, dipun pangertosan ingkang langkung saking limrahipun. Gnostik klinik ing Kolose nggumunaken badanipun kanthi gadah anggapan menawi tiang-tiang menika gadah pangertosan ingkang langkung. Ing mriki Paulus meratelaken kang ndak suwun supaya kowe kaparingana sakabeng kawicaksanan lan kawruh kasukman kanggo nyumurupi bab kang luwih saka sak lumrahi. Nanging Paulus matesi pangertosan menika kanthi pangertosan kegayutan kersanipun Gusti Allah. Pangertosan menika kedahipun ing salebetipun kanggo nyumurupi bab kersane pangeran kelawan sampurno. Kulo gatosaken bilih tembung kawicaksanan dipun wangsuli ngantos kaping 6 ing salebetipun serat kintunan ingkang cekak menika. Ayat 12. Temah uripmu ana ing ngarsane bisa kalawan sepatuti lan dadekake keparang tumrap sedinga perkara lan sadurunge nindakake sakabing pengayu becik bisa metuake woh lan meneh sedaya mundhak muli kawruhmu ing bab Gusti Allah. Kateng kula panyuwun kaping kalih inggih menika supados tiyang kula sedados keparingipun Gusti Allah. Menika liripun tiang-tiang Kristen menika mboten badhe teluk dumateng manungsa taimbu didaya ngremenaken manungsa. Panyuwun ingkang kaping 3 inggih menika supados tiang-tiang kula saged medalaken woh. Tiang Kristen menika pang ingkang ketah ngasilaken woh. Sang Kristen menika wit anggur sejatos lan kita ketah ngasilaken woh. Saya mundak murni kawruhmu ing bab Gusti Allah. Tiang Kristen mboten kenging terus-terusan ajek kemawon. Nanging ketah kesang lan tuwuh ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Dados mindak-mindak ing salebetipun pangertosan ingkang leres kekayutan Gusti Allah. Inggih menika panyuwun Paulus ingkang kaping sekawan. Para pamirsa mekaten ingkang saged kula aturaken ing pepanggihan menika. Mugi saged dados berkah panjenengan. Naminipun wucalan pramila saking menika panjenengan ketah ngatosaken monggo kita ndedonga. Dukane Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun kawula saged medharaken kayektosan saking Serat Kolose menika. Kawula nyuwun dados berkah kangge sanak kadang kawula tinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggu. Haleluya. Amin.